var fint å se at så mange har trossa været og kommet ut på møtet. Det fint. Ellers så det jo sånn at det vel ikke den beste dagen for Eliezer, søndagene. I hvert fall ikke på Sørlandet og Østlandet som vi går nå. Vi går jo innom byene, og da det ofte at menigheter og bedhus og så videre har sine egne møter på kvelden. Ofte så. Men det var gilt å se såpass mange her i kveld. Jeg tenker på det når jeg nå skal stille meg fram med Guds ord. Jeg ikke sikkert du vil like det jeg har å si. Jeg kan ikke love deg det på forhånd. Nei, kanskje du til og med vil bli sint. For Herrens taler ikke til oss etter munnen, altså. Som det heter, det gjør han aldri. Men du og jeg om det. Det jeg har å si deg i den forbindelse, det dette, altså ta for deg Guds ord og se etter om det stemmer det som blir sagt. Jeg ofte sitter på møte og ikke likt det jeg har hørt. Det har ikke smakt meg liksom etter mitt gamle menneske i alle fall. Men det stemmer med Guds ord, og så må han jo bare bøye seg for det da. Og det det som blir oss til frelse og til salighet. Se om det stemmer, og om det stemmer, da vet du jo hvem du står imot i tilfellet. Vi skal langt tilbake i historien i kveld. Nærmere bestemt det 5. Mosebok og det 10. kapitlet der, men først skal vi fortsette å be for dette møtet. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk at du kommer til oss, Herre, både med tukt og trøst. Du har alltid noe å si oss, Herre, og vi ber også i kveld om en åpen dør for ditt ord hos den enkelte av oss, at vi i stand til å ta imot det og erkjenne at det ord ifra deg, Herre. Det noe du vil ha sagt nettopp meg i den situasjonen jeg i. Den kjenner bare du. Og vi ber for møte, Herre, at du ved din hellige ånd må være midt iblant oss og levendegjøre ditt ord for oss. Amen. Jeg blir så ofte minnet om disse sendemenighetene i åpenbaringsboka. Der møter du nettopp dette, at de hadde veldig mange tanker om seg selv og hvor de befant seg. Og så kommer da Jesus og så plasserer han det der hvor det egentlig hører hjemme. Og for noen så ble ikke det en veldig god sak, men for noen av dem så ble det motsatt av det de hadde tenkt, da, så det sto bedre til enn de hadde trodd. Og hos en del av de andre så sto det altså dårligere til enn det de hadde trodd. Det Guds ord som veileder, viser oss sannheten og opplyser oss om den. Vi skal lese disse versene i 5. Mosebok, fra det 17. verset der i Jesu navn. For Herren deres Gud, han gudenes Gud, gudenes Gud og Herrenes Herre, den store, den mektige og den forferdelige Gud, som ikke gjør forskjell på folk og ikke tar imot gaver, som hjelper den farløse og enken til deres rett og som elsker den fremmede så han gir ham mat og klær. Derfor skal også dere elske den fremmede, dere har selv vært fremmede i landet Egypt. Herren din Gud skal du frykte, ham skal du tjene, og ham skal du holde fast ved. Ved hans navn skal du sverge. Han din ære, og han din Gud, som har gjort disse store og forferdelige ting for deg, som dine øyne har sett. Ja, Herre Jesus, hellig oss i sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Her taler han da til sitt folk Israel, som har sett store tegn, store under, store ting som Herren har gjort. Og ved hans navn skal du sverge, leser vi her, men Jesus han går imot dette og tar seg til rette på denne måten. Jeg vil altså si dette her, å ta i bruk altså ekstra kraftfullt, noe ekstra kraftfullt for å slå noe fast, liksom. Han sier bare, tal sant, rett og slett. Dette uttrykker han slik, la deres tale være ja, ja, nei, nei. Det som mer enn dette av det onde, altså våre forsikringer og alt dette her, vet du. Hvor ofte ikke det bryter sammen. Men bare si det som det det altså Herrens ord til oss. Tal sant. Han kjenner mennesker, han vet hvordan vi kan sno oss for å fremme vår egen sak, for å få rett, for eksempel. Men du trenger også ikke noe annet enn å rett og slett tale sant. Det blir ikke mer sant og rett om du tar i bruk noen kraftuttrykk og roper og fekter og alt dette her vi ser en del av. Det blir ikke noe mer sant, det blir ikke noe mer åndelig heller på grunn av det. Vi kan ikke legge noe til. Det altså ordet som kommer til oss, og det kommer ofte veldig stille det. Og så taler det til deg i ditt indre, i ditt hjerte. Israel og vi her, vi minnes her på hvem Herren i virkeligheten er. Det altså utenfor vår fatte og forestillingsevne, egentlig. Å fatte hvem han er. Men det brukes ord og uttrykk da, som i alle fall kan gi oss en anelse om hva vi står overfor når vi har med Gud å gjøre. Han altså ikke din likemann. Men høyt opphøyd over alt som heter menneske. Derfor så skal du, ja, fullt ut forpliktet på til å lyde han i alt hva han byr deg altså. Du skal gjøre det, sier han i sin lov, fordi han Gud. Når han sier noe, så har vi å gjøre det. Herren din Gud skal du frykte, ham skal du tjene, og ham skal du holde fast ved. Han din ære, leste vi her. Et menneske kan ikke komme på den siste dag og forsvare seg overfor Guds lov, det vil si Guds vilje ved noe som helst, altså. Da hjelper det ikke med disse ting som en gjerne skjuler seg bak her og nå. En jo bare et menneske, ikke sant? Det kan ikke forlange så mye av oss. Vi jo alle syndere, og Guds bud umenneskelige, det vil si over menneskets evne og lignende. Altså Bjørnstjerne Bjørnson, vår store dikter, han kom jo fram til det, vet du, over evne. Det her å være en kristen, altså, det så han på som over evne. For han var altså innstilt på at det var noe han skulle være, og få til. Og da hadde han helt rett, det sant, det da over evne. Det ingen av oss som makter å være kristne. Nå skal jeg stå her etter å reise og forkynne i mange og 30 år, så kan jeg si akkurat dette, at jeg har aldri en dag i mitt liv fått til å være en kristen. Og det har jeg ikke denne dagen jeg står her heller. Men da møter du ganske enkelt spørsmålet, hvorfor disse bud og regler som Gud har satt fram, hvorfor de over evne? Hvorfor ikke du i stand til å leve i samsvar med dem? Guds bud jo gode, ikke sant? Det jo spørsmålet vi burde stille oss da. Hva det som gjør at vi ikke klarer å leve i samsvar med dem? Å være sånn som Gud vil, altså. Det må jo skyldes at du ikke god det da, ikke sant? For hadde du vært god, det vil si virkelig god, og ikke bare innbilt god i tilfelle, så hadde du jo gjort det med gode, med lyst og glede, ikke sant? Det jo opplagt. Jesus var god. Det var det han var. Det vil si fullt og helt i samsvar med Guds bud av hjerte og sinn, altså. Derfor sier han, min mat, altså det jeg lever av da, det å gjøre hans gjerning og fullføre hans gjerning som har sendt meg. Det å gjøre Guds vilje og fullføre den gjerning han hadde fått av Faderen, det var Jesu Kristi mat. Og så sier han, jeg gjør alltid det som til behag for ham. Han måtte da altså være annerledes enn oss, ikke sant? For å kunne si noe sånt. og det vittnes om ham at han fornedret seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Kan noe av dette sies om deg? At du ikke bare gjør noen kristelige gjerninger nå, da, altså, men at det din mat å gjøre Guds vilje. At det du fremfor alt annet vil. Kan det sies om deg at du ikke bare nå, da, eller ofte gjør din himmelske fars vilje, men alltid? Og aldri noe annet, altså. Jesus gjorde aldri noe annet enn det som behaget Gud. Kan det sies om deg at du innehar en slik lydighet og kjærlighet til Guds vilje, at du er villig til å dø den mest fornedrende død i dine fienders hender? Nei, det oppdager vi veldig fort hos mennesker imellom. Det er ikke rart du skal tråkke et menneske på tærne før det full krig. Det er sannheten. Og når det snakk om villighet her, så det ikke snakk om å overvinne seg selv, forstår du, men å gjøre det som naturlig for deg. Jesus gjorde ikke en fullkommen gjerning fordi han overvant seg selv og virkelig makta å gjøre dette, men fordi det var naturlig for han å gjøre det. Ja. Når vi snakker om fariseerne og de skriftlærde, vet du, så tenker vi på sånne som bare var opptatt med ytre gjerninger, men det var de slett ikke. Det var en ting de var veldig opptatt av. Det var at de gjorde alle ting med det rette motiv. At de gjorde det altså av kjærlighet til Gud og av kjærlighet til mennesker. Og så måtte gjerningen være for å være en oppfyllelse av Guds lov, for å kunne stå for ham altså. Det var ikke bare å gjøre gjerningen, men det var å gjøre den med det rette motiv. Og så kan vi spørre, da blir jo spørsmålet, det naturlig for deg å være slik som Jesus var? Og ja, det er mange som vil være Jesus lik når det tale om tegn og under og gjør dette her og helbredelser og så videre. Men å være om lik i denne verden som apostelen Johannes taler om, nok noe ganske annet. Hån og bespottelse titt, som vi synger i en av våre mest kjente sanger. Sånn gikk Jesus gjennom verden. Nei, du må også få nåde til å feste blikket et helt annet sted, og du ser allikevel på den samme Gud. Han åpenbarer seg altså i to skikkelser i denne verden. Og det åpenbares oss også i denne teksten som vi leste her, nemlig Guds barmhjertighet. Han som hjelper den farløse og enken til deres rett, og som elsker den fremmede, så han gir ham mat og klær. Det tales jo til deg, du som har kommet til kort med dette her, og skulle være snill og god, gudfryktig, vennlig, tålmodig, hjelpsom og rein i tanker og ord. Og gjerninger, begynn å se her. Ser du ikke av dette verset altså, at Gud er en som har hjerte for din nødstette? Begynner du ikke å ane barmhjertighet hos Gud? Når du ser hvem han opptatt av? Hvem han ser etter? Han ser ikke etter meg og deg her i kveld fordi vi er så kristelige og har fått dette til, og vi gjerne vil høre ham til og har omvendt oss og alt det her vi gjerne tenker på. Han ser til deg fordi du er fortapt i deg selv. Og fordi han ikke kan se at du går til grunne. Jesus, Gud kommet i kjød, han sier det like ut. Barmhjertighet det jeg vil ha, ikke offer. Jeg har behag i barmhjertighet, ikke i offer. Behag i barmhjertighet. Sånn Gud altså. Han har behag i det. Hører du det? Og hvor så denne Guds barmhjertighet? Guds kjærlighet til synderen, Guds kjærlighet til den fortapte åpenbart. Hvor ser du det hen? Slik at all tvil kan vaskes bort en gang for alle. Vi leser i 1. Johannes 4, vers 9 og 10 der. Jeg husker første gangen de versene begynte å gå opp for meg, hva som egentlig står der. Det begynner sånn, ved dette Og det ofte det at plutselig så, så det måten det formulert på, så liksom springer i deg i møte ved dette, altså. Ikke ved noe annet, men ved dette. Ble Guds kjærlighet åpenbart iblant oss at Gud har sendt sin enbårne sønn til verden for at vi skal leve ved ham. I dette kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. I dette det altså åpenbart. Har du sett det? Det der det åpenbart. Det rom for noen tvil her? Guds ord taler jo rett ut og like ut, ikke sant? Hva det som får den som har sett noe inn i sin egen elendighet til å tvile? Jo, nettopp den elendighet, den synd og ondskap som han finner i seg selv. Og så tenker han at jeg kan da umulig være noen sann kristen som har så mye ondskap boende i mitt hjerte. Her dukker opp både det ene og det andre som absolutt ikke skulle være der. Det må være noe galt i mitt liv. For jeg hører jo så mye forkynt rundt forbi at sånn skal jo ikke en kristen være. Og så jeg sånn allikevel. Og så fortviler han overfor Gud at jeg kan ikke høre han til. Alle utslag av det som bor igjen altså. Og så kan jeg spørre da, ja men skulle det være årsak til tvil? Les Guds ord om igjen. Og send sin sønn til soning for våre synder. Nettopp for det. Og nettopp derfor Gud måtte gjøre det på den måten. Fordi du og jeg slik som vi og ikke kan forandre det, så måtte Gud finne en løsning som holdt. Så måtte han gi det sin sønn. Han måtte sone for disse syndene. Eller for hvordan du og jeg Det jo nettopp i dette Guds kjærlighet til oss åpenbart at han har sonet våre synder, leste vi her. Det dette vi ser det altså. Altså det som får deg til å tvile, dette at du en synder, det nettopp det han gjorde opp med. Det nettopp i det hans kjærlighet åpenbart. Det kan være fortvil av det å være menneske mange ganger, altså vi forstår oss så lite på Gud og på det åndelige. Å være så vrangsnudd at den ikke engang Guds klare ord får spre mørk i vår egen forstand, annet enn i små glimt, vanligvis i alle fall. Men nå tror du vel, ikke sant, når du sitter og hører dette ordet? Nå har du jo hørt det. Gud har ved sin sønn, Jesus Kristus, gjort soning for dine synder en gang for alle. Så kommer vi til dette med den fremmede til slutt her. Det vanskelig i våre dager å si noe om det, men la oss nå høre hvor Guds ord plasserer dette her, så ikke vi skal føre oss vill, og for det vi står overfor i hverdag. Dette jo et ord som snart å misbruke i den såkalte innvandringsdebatten som vi har så mye av i dag, vet du. Du kjenner det? Vi har stadig den gående iblant oss i dag og møter veldig mye av det jeg reiser omkring iblant de troende. Hvordan vi skal være overfor dette her, og hvordan vi skal se på det, og så videre. Vi må forstå noe bestemt her for å få dette på rette plass. Det jo Guds ord som skal være det veiledende ordet også når det gjelder det. Det meget spesielt for et menneske å være fremmed. Befinne seg i fremmede omgivelser, være annerledes. Det i virkeligheten en nødsituasjon det. Det kan oppleves ganske så skremmende og angstfullt. Dersom du noen gang har opplevd dette å være utenfor i noen sammenheng, så forstår du noe av den situasjonen. Verden ofte ubarmhjertig, men Herren har behag i barmhjertighet, leste vi. Ta det av slike, sier Guds ord, som har det sånn. Men det har ingenting å gjøre med å åpne landets grenser for alle som vil komme inn, vet du. Som vil sko seg på de gode kår som her, i stedet for å bidra til forbedring i sitt eget land, for eksempel. Det et så ganske brennbart tema i vårt land for tiden av dette. Jeg bare sier, lær deg å skjelne, be Gud om lys til det, så du ser hva dette for noe. Det går også mange inn iblant oss som fremmed, uten at vedkommende fra et annet land. Det sier så enkelt at vi som kristne ikke skal legge oss bort I dette med innvandring og fremmede. Nei, det politikk, sies det. Men bare kort I denne sammenheng altså. Vi skal som kristne be for å søke det beste for det land som Gud oss gav. Som vi synger I Fedrelandssalmen vår. Og dette med Israel og den fremmede, det blir ofte brukt som et argument på en slik måte at det blir vanskelig for en kristen å skjelne. Bare et par steder fra Guds lov for landet som setter ting på plass, egentlig. Og først ifra 2. Mosebok 12:49. Det skal være en og samme lov for den innfødte og for den fremmede som oppholder seg hos dere. En og samme lov, merk deg det. Det Guds vilje. Nå det Guds vilje vi har med å gjøre. Ikke føler I og sånne ting. Guds vilje. Og fra 4. Mosebok 15:16. Det skal være en lov og en rett for dere og for den fremmede som holder til hos dere. Det Guds lov. Det Guds vilje. Og hvis den fremmede ikke ville underkaste seg det, så skulle han vises bort. Det Israels lov. Og dette var særlig strengt dersom han innførte fremmede guder. Ellers utsatte de jo sitt eget folk for fare, ikke sant? Men nok om den problematikken nå altså. Men det sier Guds ord, det skal du være klar over. Det mange som ber, la oss ta det med til slutt, gi oss mer nød for de ufrelste. Ja, det fint det, og det fint det, også fordi at den som ber sånn, han opplever jo sin egen mangel her, ikke sant? Og det bra. Det med vår nød vi skal komme til Gud, først og fremst. Det tyder på at vedkommende har sett noe av sin egen mangel, ikke sant? Men hvordan får du det, mer nød for den ufrelste? Først og fremst at du får mer nød for din egen sjel. For det vel det som mangler deg så ofte, ikke sant? Hvorfor skulle du bry deg om andre sjel når du ikke engang bryr deg om din egen? Hvordan kan du se andres åndelige nød når du ikke engang ser din egen? Da blir det en sånn ovenfra nedholdning til de som I vanskeligheter, til de som I åndelig nød. Det liksom vi som har det I orden, og så kommer disse her snakkerne som ikke har det I orden, og så blir det en sånn ovenfra nedholdning overfor dem. Nei, det som en sa, at dette å forkynne evangeliet, det en tigger som forteller en annen tigger hvor det noe å finne. Hvor det mat å få. Og den dagen du og jeg vokser ut fra den plassen, så har vi I grunnen ikke noe å gå med. Det som denne Ludvig Hope, som jo var en stor mann I Guds rike I Norge I sin tid, sier at den, I det øyeblikk du reiser deg fra synderplassen, så det fariseren som ute og går. Ser du den? Fariseren har vi ikke bruk for. Jeg finner han her inne også, dessverre. Det var en amerikansk luthersk prest som var og talte I Bergen, og sa det... Folk jo låter det å spørre, han stiller han spørsmål og sånn etterpå da. Mange teologistudenter der, blant annet. Og så det en som spør da, det lov å går det an å forkynne evangeliet for en fariser? Jeg vet ikke hva du ville si. Det ble stille en stund, og så sier presten at det står igjen her I alle fall, sa han. Det snakk om å se sant på seg selv, at du har bruk for Jesus. Da har du noe å gå til andre med. Du vet hva slags folk han tar imot og hvem han ser etter. Vi sa det den gangen. Se han tar inn hos en syndig mann. Ja. Tar han inn hos syndige menn I dag, tror jeg. Når han kommer inn I ditt hjem og ditt hus, kommer han da inn til en syndig mann. Jeg har av og til sett for meg det bildet, det skal ikke bli så veldig lang I kveld, prøver I hvert fall. Sett for meg det bildet, du har to hus, Det ene bor du i med din familie, og du ber, og du leser andakt, og du går på møter, og du oppdrar dine barn i kristen tro og forsakelse, som det heter, og så videre. Du prøver å gjøre dette her så godt du kan. Men like nede i gata der, så er det et annet hus hvor det bor helt andre folk. Det er helt andre folk som går ut og inn. Det er liksom bermen i byen som går der. Kriminell og narkoman og prostituert, og du vet ikke hva. Du holder deg langt unna det. Og så kommer Jesus bort i veien der, og så sier du, nå kommer han. Nå må vi skjene opp litt mer her, så det ser enda bedre ut når han kommer. Men så skjer altså dette forunderlige, at han går forbi ditt hus. Og så går han ned i det andre. Og så står du forundret tilbake, hvordan i all verden kan han finne på det? Det var der fariseerne var, de kunne ikke forstå det. At han som kom fra himmelen tok inn hos sånne folk, og ikke hos dem. Det var ikke godt, skjønner du. Det er ikke godt for oss heller å se det når vi er blitt så kristelige. Ikke sant? Jo, Jesus gikk ned dit, for der var det noen som hadde bruk for ham. Der var det noen som var i nød. Hvordan er det ikke blant oss? Folk kan sitte på et møte og trippe på et møte for å komme hjem tidsnok til å se fotballkampen. Eller noe annet på TV. Hvis det ikke da er uteblitt fra hele møtet av den grunn. Det er ikke så farlig, jeg kan komme i morgen. Ser du den fremmedes nød du? Ser du din egen sjel, at den er fremmed for Gud? Livets opphav og fyrste. Og i stort behov av å bli frelst. Berget fra et evig mørke, ser du det? Eller har verdens ånd forblindet deg fullstendig, altså? Og verdens ånd, den opptrer også i kristelig form. Ja, du verden, hvis han kan gjøre det, så. Så sitter du jo riktig fast. Hvem er det du har med å gjøre? Jeg skal bare lese disse versene til slutt. For Herren deres Gud, han er gudenes Gud, og Herrenes Herre, den store, den mektige, og den forferdelige Gud, som ikke gjør forskjell på folk og ikke tar imot gaver. Han kan ikke smigres. Han kjenner deg helt inn i bånden av din sjel. Han kan ikke smigres. Han er ubestikkelig, aldeles. Men han har gitt deg en gave, sier han. Han har gitt deg sin egen sønn til soning for dine synder. Det roper så høyt i visse sammenhenger om dette med at Gud er allmektig og kan gjøre alle mulige ting, og så stor han er der han sitter på sin trone og så videre. Du skal bare være så glad for at du ikke møter han der. For da har du gått til grunne. Han har åpenbart seg i en tjenerskikkelse på jord, og det er der han møter deg. For der kan du møte han. Ser du det? Han sa det Luther i sin tid, og det gjaldt dette med den allmektige Gud. Hjelper oss ikke det minste, sa han. Vi går ut til grunne om vi skulle stå for ham. Det hadde han jo erfart i sin lovtrelldom. Men han åpenbart seg i verden som Jesus Kristus. En tjenerskikkelse, en tjener for oss alle. Ikke bare for Gud. En tjener til liv. Det er den gaven han har gitt oss. Takk Gud for det. Jeg så det ute med oss alle, vet du. Men hør du, fordi han har gjort dette, behøver ikke være ute med noen. Jeg jobbet for mange år siden sammen med en som hadde vært alkoholiker og nå var inne i dette AA, ikke sant? Det er litt sånn religiøst der, AA, vet du, kjenner kanskje til det. Hjelper mange mennesker, det er fint det. Men det var en tidligere kjenning av meg som gikk på heroin og sånn, og jeg har selv vært borte i det. Derfor kunne jeg svare som jeg gjorde også. Og så sier han at, men for han er det umulig, sa han. Nei, så lenge Jesus er til, er det ikke noe som er umulig. ikke noe menneske så fortapt at ikke Gud kan gjøre det. Det en gave vi har fått. Og denne gaven som gitt til heroinister og alkoholiker og kriminelle og prostituerte, det akkurat den samme gaven som gitt deg som sitter her i kveld og ikke har vært borte i noe sånt. Du kunne ikke bli frelst på noen annen måte du heller. En av nåde. Nåde over nåde. Det var det du måtte ha. Og det det du har fått. Spørsmålet da, om vi har synder å bekjenne i kveld. Har vi frelsesbehov? Du vet, det står om den sauen som har kommet bort, og så var det 99 som rettferdig, sier han, som ikke trengte til omvendelse. Vet du hva som egentlig står der? Det var 99 som ikke hadde frelsesbehov. For de var så rettferdige. Og så var det den ene som hadde frelsesbehov. Var den han gikk etter. Det gjør han i kveld også. Skal du vite, du som ikke har det så godt her i kveld. I alle fall ikke kan hvile på noen kristendom. Og det får være et spørsmål her og nå til slutt, det. Et sangvers av hvordan de gamle hadde det, kan vi si. O Jesus, du som allting vet, se fra din himmel nådig ned til oss i støvets egne. Vår tid kald, vår nød stor, ja, ikke det sant, også i dag? Din sed så tynn og sparsom gror, men tistler alle veiene. Jeg synes det en god beskrivelse av vår tid. Ja. Spør de som lever på gata i dag om de lever i et kaldt samfunn, så tror jeg du skal få svar. Ja, Herre Jesus, det sånn det iblant oss. Det ikke mye av din kjærlighet, egentlig. Men vi takker deg, Herre, at du den samme i kvelden som du alltid har vært. Du den samme, og du forblir den samme, og det vårt håp, og det vårt eneste håp. Se du i nåde til oss, Herre, for ditt navns skyld. Velsign oss for ditt navns skyld.